ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ უკრაინის საკითხზე. უბრალოდ ესკალაციაზე, სამხედრო მოქმედებების ესკალაციაზე უკრაინის აღმოსავლეთში და აღმოსავლეთით, აღმოსავლეთ საზღვართან, მობილიზაციაზე რუსეთის სამხედრო ძალებისა, რომელიც ბოლო ხანს იმდენად ინტენსიური და მასშტაბური გახდა, რომ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო შეაშფოთა. არის კომუნიკაცია გარკვეული რუსეთის ლიდერებთან, არის გაფრთხილებები, მოწოდებები. გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების დაზვერვის საბჭოს ანგარიში წუხელ, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსეთი მომდევნო 20 წლის განმავლობაში კვლავაც დარჩება დესტრუქციულ ძალად მსოფლიოში. და ამაში გასაკვირი არაფერი აღნიშნულია აგრეთვე, რომ ეს მოხდება მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რუსეთის პოტენციალი კიდეც შემცირდეს და შესუსტდეს, მაგრამ ის ასეთ პოლიტიკას გააგრძელებს. რას მოასწავებს ეს სამხედრო მოქმედებების ესკალაცია 2014 წლიდან დღემდე? როგორც აღინიშნა, რუსეთს უკრაინის საზღვართან ახლა ჰყავს ყველაზე დიდი ჯარი მობილიზებული. რა გამოცდის წინაშე აყენებს ის საკუთრი უკრაინას დასავლეთს? და არის კიდევ ერთი საკითხი. არის თუ არა ახლა დრო უკრაინისთვის მაპის მინიჭებაზე ფიქრისთვის? ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, უკრაინის პრეზიდენტმა, ეს იდეა, არ ვიცი როგორ თქვა, შეახსენა ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ შესაძლოა ამ მომენტში ამას ჰქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ეფექტი. ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ლაშა ძებისაშვილს წარმოგიდგენთ, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო ახლა რაც არის და ყველა საინტერესებს, აი მაგალითად გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი ჩავიდა ფრონტის ხაზზე, ასე დავარქვათ რა ასეა. რეალურად საჭირო ჩათვალა ეს. აი ამ დღეებში როგორ რეჟიმში ხართ ამ საკითხის მიმართ? ყოველდღიურად ელოდებით რაიმე ისეთ მნიშვნელოვან გამწვავებას, კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ სულ ირღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მსხვერპლიც არის.
იცით რა, აქ ეს რაღაც თითქოს ტაქტიკურ ყოველდღიურ რეჟიმში სიტუაციის ყურება ცოტა გაუმართლებლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ზოგადად კონფლიქტის ანალიზ, მით უფრო როცა საუბრობთ სავარაუდ ომის დაწყებაზე ორ ქვეყანას შორის, ყოველთვის თანახლავს რუსულ ტერმინს გამოვიყენებ, ეგრეთ წოდებული военно-политическая составляющая. ძალიან უყვართ ხოლმე ეს რუსულს.
სამხედრო-პოლიტიკური მდგენელი.
ანუ რეალურად რა პოლიტიკური სტრატეგიული
და ჩემი ადამიანებს ბოდიში ცოტა გვიჭერს დაშორება და დისტანცირება ასეთი საკითხი.
ნუ ეგ პრობლემაა. ხო, ეს პრობლემა არის, რომ ძირითადად ეს მედია თუ ასე, თუ ზოგადად მოსახლეობა ის ძირითადად უყურებს ხოლმე ყოველდღიურად რა ხდება, ეგეთ რამდენი ადამიანი უყובה რა გაისროლეს და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ ძირეული ფაქტორების რაც უკან დგას, რაც ნაპირობებს ლოგიკას კონფლიქტის მსვლელობისას თუ ომის დაწყების, ეს ცოტა ასე ვთქვათ ყურადღების გარეთ რჩება. ეხა სანამ აი ამ კითხვაზე გავცემდით პასუხს, ველოდებით თუ არა რამეს, უნდა ვიცოდეთ ზოგადად რამე შეიცვალა 2014 წლიდან, შეიცვალა რუსეთის პოზიცია, დამოკიდებულება, გამოჩნდა რამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რაც გარკვეულწოდ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთის სტრატეგიული მიდგომა უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ცვლილებას განიცდის, ხო? აი უკვე გავიდა და ახლა მეშვიდე წელი იწყება და პრაქტიკულად არანაირი ცვლილება არ არის. პირიქით მიდის ფრონტების, ასე ვთქვათ, გამკაცრების დინამიკა არის. და ანუ აქ ახლა ამას უამრავ კიდევ საერთაშორისო ფაქტორს თუ დავუმატებთ, ანუ ის რომ ბაიდენი მოვიდა, მეტნაკლებად ზოგადად ბაიდენის დამოკიდებულება განსხვავდება ტრამპის დამოკიდებულებისგან, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ იზოლაციონისტურ ასე ვთქვათ პოლიტიკას ემხრობოდა და უფრო რაღაც გარიგების ტაქტიკას მიყვებოდა. თუნდაც ასე ვთქვათ ყველაზე არადემოკრატიულ რეჟიმებთან ბაიდენი მაინც ახლა ამ შემთხვევაში უფრო გაცლებთ მნიშვნელობას ანიჭებს დემოკრატიის ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას და მათ შორის განსაკუთრებით პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით. ამ ხრივ მე ვფიქრობ, ახლა რუსეთი ხვდება, რომ ის ახლა ტრამპის პოლიტიკა არ არის ევროკავშირის. ამ შემთხვევაში განაგრძობს გლავინდებრო თავის სუსტის ჩვენებას, გამოჩნდა ყარაბახთან მიმართებაში, რომ აბსოლუტურად პარალიზი იყო სრულიად ევროკავშირის, ვერანაირი ასეთ არ გამოჩნდა ჩარევის არანაირი მცდელობა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი ამ ეტაპზე ცდილობს რაღაცნაირად, ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ საერთო ჯამში კრემლში რას ფიქრობენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ
ამას შეგუებული ვარ
ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კრემლში მიიღეს გააწყვეტილება, რომ სანამ ევროპა სუსტია, სანამ ევროპაში შეჯერობით არ აქვს ერთიანი ხმა, ხედავთ რა ხდება ზოგადად ევროკავშირთან მიმართებაში, და სანამ ბაიდენი ჯერჯერობით არ ამ ბაიდენმა არ ამუშავა საგრძნობლად თავის ესეთი პროდემოკრატიული საერთაშორისო სტრატეგია, ჯობს ამ დაიწყოს თანთანობით უკვე უკრაინის საკითხის მოგვარება.
რას ნიშნავს რუსეთისთვის პოდიში მსმენელი ყავს და დაუბრუნდების შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ ყურსასმენში რომ
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
თქვენს სტუმარს დიახ. Ну, ჩემი ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვენ აი ადრესზე გთხოვეთ განსხვავებული აზრი თქვენთან არის მის, ну, გასაგებია ხა თქვენი.
როგორიც ისმის ისეთია და თუ შეიძლება კითხვა დასაქვს. რომელია ეს განსხვავებული? მე მგონი ისმის, კი ბატონო.
იცით, 80-იან წლებშიო
ბატონო. განსხვავებული აზრებია.
რო დარეკეს, აი მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რუსეთი და ამერიკა არადროს ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან, ისინი დაუპირისპირდებიან ისეთ ქვეყნებში ერთმანეთს, როგორც საქართველო, უკრაინა, და უნდა იყოს ჩვენთვის ეს გასათვალისწინებელი. აი ხა თქვენ ახსენე გადაცემის დაატყვეში, რომ რუსეთი განიხილება დესტრუქციულ ძალადო. აი მე მინდა კითხო თქვენ, შეიძლება რუსეთისთვის ამერიკა და ნატო განიხილება დესტრუქციულ ძალად? ამერიკა არის ქვეყანა, რომელსაც 170 ქვეყანაში აქვს 800-მდე ბაზა, ხო?
გასაგებია რუსეთისთვის როგორ განიხილება და რა მერე რა?
მაგრამ მინდა რომ როცა 63 წელში საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ კუბაში განეთავსებინა ბირთული იარაღი, ამაზე ერთი ამბავი ატყდა ამერიკის მხრიდან, იმიტომ რომ მის სასოცხლო ინტერესებს ეკნებოდა საფრთხე, და რატო გვიკვირ ჩვენ ხა რუსეთის ახლო ტერიტორიაზე ისეთი, როგორც ვთქვათ, უკრაინა არის, თუნდაც ყოფილი საბჭოთა რომ ამ ქვეყანას
საქართველო
ჯერ ის დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც კავშირი ინგრეოდა. როცა იყო ხელშეკრულება, როცა იყო გორბაჩოვს და რეიკიავიკს მალტაში იყო, რეიკანს და გორბაჩოვს შორის, მაშინ დასავლეთის მხრიდან შეპირება იყო, რომ თუ საბჭოთა კავშირი ჯარებს გაიყვანდა ვარშავის პაქტის ტერიტორიებიდან,
იქნებ დაასრულოთ
როგორმე
ელოდებით რომ არ
გავწყვეტ. ისინი არ შეეხებოდნენ აი ამ ტერიტორიებს.
მე მგონია რომ არსი გავიგე. კეთილი, რაღაცნაირად ვერასრულებ. ბოდიშს გიხდით ძალიან, ძალიან ცოტად რომ გვაქვს კიდევ კომენტარია. სხვა შორის მსგავსი ტიპის კიდევ ის რომ განსხვავებული აზრი არის ნებისმიერი აზრი, რაც ისმის ამ ეთერში თქვენი, სხვა მსმენელების, მაყურებლების, ჩვენი სტუმრების, მე არ ვთვლი რომ ერთნაირ აზრზეა ყველა. არ ვიზიარებ ამ შენიშვნას რა, არ ვიცი ხო, რაღაც დეფიციტი გაქვთ, მაგრამ ასევე არის კომენტარი ბატონო ლაშა. მე მგონი არსი გავიგეთ მსმენელი, რაზეც ლაპარაკობდა. კომენტარი ბატონის: არ ვარ რუსეთის მოყვარული, მაგრამ მისი დასუსტება ნიშნავს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ უკვე აშკარად გამოვა თურქეთი და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში თურქეთი საქართველოს წარმოებს საჭარას და გურიას, უარეს შემთხვევაში შევა თბილისში და მოახდეს მთლიანად საქართველოს დაპყრობას.
Ну, ეს ხაზი ამ არგუმენტაციის ახალი არ არის, ძველი არის, ეს სხვათაშორისი.
ვიცი ხო, უბრალოდ.
ხო, კი, უბრალოდ ეს არგუმენტაცია ძირში მცდარი არის. ის ძირში არის მცდარი არის ისტორიულად, ის მცდარი არის ფაქტობრივად, მცდარი არის იდეოლოგიურად, როგორც გნებავთ იმ თვალსაზრისით. Ну, ხა პირველი არგუმენტი თითქოს ამერიკას ამდენი ბაზები აქვს სოფლიო მასშტაბით, ნუ გავიხსენოთ უბრალოდ ამერიკის მიერ აღორძინებული ქვეყნები, აღარ დავიწყებ ახლა დასავლეთ გერმანიით, კორეით, იაპონიით და ასე შემდეგ, სადაც ყველაზე დიდი ბაზები იყო განლაგებული სწორედ, ანუ სადაც ამერიკამ გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა დაიცვას და შექმნას იქ ფუნქციონირებადი სახელმწიფო, ის როგორც წესი მას გამოუვიდა, ისე რომ ეს ქვეყნები იქცნენ სოფლიო ლიდერებად. ამ შემთხვევაში ვერ შევადარებთ რუსეთის მიერ იგივე თუნდაც კუბას ან სირიას და ასე შემდეგ. ეს ლოგიკა, რომ რუსეთი ვერ აიტანს თავის ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო სივრცეში ამერიკის გამოჩენას, მცდარია, იმიტომ რომ ეს ლოგიკა ნიშნავს, რომ იმ სახელმწიფოს არჩევანის უნარი არ აქვს. ანუ პრაქტიკულად ეს ლოგიკა გამორიცხავს იმას, რომ ისეთ სახელმწიფოები, როგორც არის უკრაინა, როგორც არის ბალტიისპირეთი ხოთაშერის, როგორც მოლდავეთი ასე შემდეგ, და ეს ლოგიკა მათ შორის მოიცავდა ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებს აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებს პრინციპში რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ხოთაშერის, საუკუნეებზე არის აქ საუბარი ამ ლოგიკით, რომ საუკუნეების განმავლობაში თორმე ჩვენ არჩევანი არ ქონია, საით განვითარდეთ და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ იმ სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ კრებით დასავლეთს არ აქვს უფლება ჩვენ დაგვეხმაროს. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა არის სრულიად ცდარი და ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ.
და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. რას ნიშნავს რუსეთისთვის უკრაინის საკითხის მოგვარება?
უკრაინის საკითხის
მე წავიკითხე თქვენი მოსაზრება, სადამდე წასვლაზე ალბათ.
კი, კი, უკრაინის საკითხის მოგვარება ძალიან საინტერესოა. ეს როგორც ასეთი ცალკე აღებული არის, ეს არის დიდი რუსული პროექტი და არქვით ამას გნებავთ პოსტსაბჭოური სივრცის აღდგენა, გნებავთ დიდი რუსეთის იმპერიის. ამას ახლა ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ რუსეთისთვის გასაგებია, რომ ის პოსტსაბჭოურ სივრცეს ვერ აღადგენს, ანუ თავის გავლენას ვერ განიმტკიცებს უკრაინის გარეშე. ეს არის აპრიორი, როგორც იტყვიან, იცის პუტინმა, რომ უკრაინა არის ეს ყველაზე ძირითადი ფუნდამენტის ის ძირითადი ქვა, რაზეც მე აწყობილი იქნება მთელი მისი კონსტრუქცია დიდი რუსეთის დავარქვათ ამას პირობითად. ნუ შემდგომ მოდის უკვე ყაზახეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მიდგომა, რომ რა თქმა უნდა უკრაინა უნდა შევიდეს ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ რუსულ სამყაროში, ეს არავის არ მოუხსნია დღის წესრიგიდან. მათ შორის პუტინმა იცის, რომ ეს გეგმა განხორციელებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად უკრაინა შევიდა ამ პროექტში და არა ნაწილობრივ, პირობთა ნავაროსე, დონბასი, ლუგანსკი თუ ყირიმი, ეს რა თქმა უნდა. ამიტომ მისთვის ამ შემთხვევაში არანაირად ეს სამხედრო კამპანია და დავარქოთ ამას ომი, რომელიც მე ვფიქრობ აუცილებლად მოხდება, ეს არ იქნება, გავიმეორებ, არ იქნება ტერიტორიული მონაპოვარის, ან თქვათ რაღაცა გაფართოების თვალსაზრისით. ეს არ არის მისი სტრატეგიული მიზანი. მისი სტრატეგიული მიზანი არის მთლიანად უკრაინის შთანთქვა და მთლიანად უკრაინას შთანთქავს ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა მთლიანად უკრაინაში. ანუ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მისი მთავარი ამოცანა არის უკრაინის განიარაღება, მარტივად მისი შეერაღებული ძალების სტრაფი დამარცხება, განადგურება, რაც ავტომატურად ურევს პოლიტიკურ სიტუაციას მთლიანად უკრაინაში. პრაქტიკულად სამხედრო საფრთხის, ანუ მუქარის თვალსაზრისით უკრაინა არის დაუცველი და იძულებულია, რომ რაღაცები გაითვალისწინოს მოსკოვის მხრიდან, და ეს მოსკოვს უკვე ძალიან ფართო სპექტრს აძლევს საშუალებებს, რომ ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარება შეცვალოს იქ, მათ შორის კიევში.
მეტნაკლებად ვიცით, როგორი უკრაინა დგას ახლა რუსეთის პირისპირ, თუ პირიქით როგორც არის. რა ვიცით, მხარდამჭერი კაფიოდ პირდაპირ გამოცხადებული მხარდამჭერი პოზიცია და არ მხოლოდ პოზიცია, პარტნიორობა სამხედრო სფეროში მათ შორის შეერთებული შტატების. არის აი სერიოზული ფაქტორები პრაქტიკული კუთხით, გულისხმობ, რაც უკრაინის პოზიციას ამ ნაწილში, სამხედრო მოქმედების ნაწილში რეალურად გააძლიერებდა. მე მესმის, რომ ეს ჯადოსნურად არ ხდება ერთი გაწკაპუნებით, მაგრამ
ხო, რა თქმა უნდა,
პირველ ამ კონტექსტში, ანუ რა დახმარების რა შესაძლებლობებს ხედა?
დახმარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის დახმარების გარკვეული ლიმიტი, რომლის იქით ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები და ვერც კრებითი დასავლეთი ვერ წავა. ანუ ისინი ღია სახით ვერ ჩაებმევიან სამხედრო მოქმედებებში რუსეთის წინააღმდეგ.
შავზღვაში შემოსული გემები რა არის?
ეს უბრალოდ სიგნალი არის, ეს ნიშნავს, რომ ერთადერთი შეიძლება ეს იყოს, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, სად ჩადგებიან, ასე თქვა, შავზღვაში, სად ჩაუშვებენ ღუზას ამერიკული ხომალდები, იმიტომ რომ ამავე დროს ხდება ბალტიის ზღვის ხომალდების, ასე თქვა, დაიძრა ბალტიის ზღვის ხომალდების დიდი ნაწილი, შემოდის ახლა შავზღვაში, მათ შორის კასპიის ფლოტილის ნაწილის გადმოყვანა ხდება შავზღვაში. ანუ გარკვეულწილად ხდება შავი ზღვის აკვატორიაში ძალების კონცენტრაცია, ანუ სხვადასხვა ფლოტებიდან, რუსების სხვადასხვა ფლოტებიდან, რაც არ ხდება ხოლმე როგორც წესი ესე მარტივად.
რა მნიშვნელობა აქვს, რომ განლაგდებიან? თუ გულზემ ჯიღის ცემის მომენტს არ ხდება.
ნუ რუსეთი აცხადებს, რომ ეს არის სწავლება, ფლოტთა შორის სწავლება.
კი ბატონო, მაგრამ ამის არ არის ჯერა.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი ასეთი სწავლება ამ მასშტაბის არის მათ შორის პირველ რიგში ჩვენთვის, საქართველოსთვის, იმიტომ რომ აქ სხვადასხვა შორს აქ მინდა მაინც თქვა, რომ რატომღაც ჩვენ არ ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ავტომატურად ვითარების დაძაბვა დასავლეთის მიმართულებით, ან უკრაინის მიმართულებით, ავტომატურად ნიშნავს ჩვენთვის, რომ ჩვენთვის გაცლებთის იზრდება რისკი, რომ ასევე სამხედრო მოქმედებები შესაძლოა, ასე ვთქვათ, გარკვეულ პერიოდში ჩვენთვისაც გახდეს აქტუალური. ეს ისევ ყურადღებისთვის, იმიტომ რომ უკრაინა და საქართველო სამხედრო ოპერატიული მიმართულებების მიხედვით არის ერთმანეთის მხარდამჭერი, რო იცოდეთ. ანუ ჩვენთვის გამოყოფილი ძალები ეხმარებიან თუ უკრაინაში გაუჭირდა უკრაინის რუსეთის უკრაინის გამოყოფილ ძალებს და პირიქით იქ თუ წარმატება იქნება ჩვენი დადგება საკითხი შემდეგ.
ასეთი მომენტის და კონტექსტის მომსახურებას ემსახურებოდა სწორედ მთელი ამ წლების განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის, როგორც ვთქვა, სამხედრო მშენებლობამ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ რადიკალურად გაუარესებული ვითარება გვაქვს 2000 წლიდან, ანუ რადიკალურად იგულისხმება, რომ კატასტროფულად გაუარესებული გვაქვს, იმიტომ რომ ის, რაც რუსეთს არ ქონდა 2008 წელს, ანუ ის, მოდი ასე ვთქვათ, კარგად შეიარაღებული მუშტი, ანუ შუბის წვერი, რომელიც აღმართულია ახლა ჩვენს თავზე ორი ძალიან დიდი ბაზების მეშვეობით, მე-4 და მე-6 ბაზა ცხინვალში და სოხუმში. რეალურად ეს ბაზები არ ქონდა რუსეთს 2008 წელს, მას სჭირდებოდა პერიოდი, დღეები, რომ გადმოელახა, მოდი ასე ვთქვათ, ქედი, მოეყარა ძალების კონცენტრაცია, მოახდენ და შემდგომ გადასულიყო შეტევაზე. ეს დრო მას უკვე აღარ სჭირდება, ის უკვე განლაგებულია უშუალოდ ქედს აქეთ, ჩათვალეთ, რომ ეს მართლა აღმართული შუბის წვერი არის, მანამდე უნდა აღემართა ეს
აშენებული ინფრასტრუქტურით.
ხო, აშენებული, ეს ნიშნავს, რომ თუ ადრე დღეები ქონდა ჩვენ რეაგირებისთვის, რომ გაგვეგო, რომ დაიძრა რუსული ძალა, ეხლა საათებზე არის საუბარი. ანუ ჩვენი რეაგირების, ასე ვთქვათ, შეტყობინების და რეაგირების დრო არის რადიკალურად შემცირებული და საათებზე, ნუ რო აღარ ლაპარაკობ, რომ ის პოტენციალი რუსული, რაც იქ ბაზებზე განლაგდა, ყველაზე რბილი შეფასებით ის ძალა, რაც ჩვენ გვიპირისპირდება, 2.5-ჯერ გაიზარდა თავისი შესაძლებლობით, ვიდრე ეს იყო 2008 წელს. ჩვენი ძალა არ გაზრდილა.
არ ვიცი, რამდენად სერიოზულად ჩათვლით ჩემს სამ შეკითხვას, თუმცა ეს ეყრდნობა თავად უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ნატოსთვის შეხსენებას იმისა, შეხსენებას, როგორ ჩვეულებრივ განცხადება იყო, რომ შესაძლოა ახლა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იმისთვის, რომ უკრაინას მიენიჭოს მაპი. თავად ზელენსკის განცხადების შეფასებას გთხოვთ პრაქტიკულად. ჩემს ბოდიშს უკან წავიღებდი.
ხო, მე პრაქტიკულად გამორიცხავ ამას. არა, ეს სტრატეგიული.
არა, არის ეს ის მომენტი.
არა, არის ეს ის მომენტი. ეს მომენტი განსხვავდება რადიკალურად იმ სტრატეგიული მომენტისგან, რაც არსებობდა ცივი ომის პერიოდში, როცა საბერძნეთი და თურქეთი შეიყვანეს ნატოში და ისინი, ასე ვთქვათ, დიდათ იყო დამოკიდებული, ანუ ასე ვთქვათ, ის ბუფერული ზონა იყო, მაგრამ ეს ბუფერული ზონა იმდენად სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ ბოსფორის რუტების კონტროლზე იყო საუბარი და ნატო ვერ დაუშვებდა საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მიერ თურქეთის ოკუპირებას და ბოსფორის რუტაზე კონტროლის დამყარებას, ამიტომ შეიყვანეს 53-14 წლებში საბერძნეთი და თურქეთი ნატოში. ეს სიტუაცია განსხვავდება, დღეს ევროკავშირი არ არის ერთიანი, ნატო არ არის ერთიანი, განსხვავებული ვითარება არის თურქეთთან მიმართებაში, განსხვავებული მიდგომები არის რუსეთთან მიმართებაში, დასავლური ერთიანობა ჩვენ არ გვაქვს როგორც ასეთი ფაქტორი და ამავე დროს ეს არის მაინც ეს ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა სინდრომი, განსაკუთრებით მაგალითად გერმანიასთან მიმართებაში, როცა გერმანია როგორც ლოკომოტივი ევროკავშირის, მას სერიოზული, მოდი ასე ვთქვათ, რუსული პრობლემა აქვს. მისი პოლიტიკური სპექტრი ვერ იქნება ანტირუსულად, ეს ცალკე საკითხია, რატო და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა და ეს მარტო გერმანია არ არის, გერმანიის გარშემო არის მთელი რიგი ასეთი ქვეყნები ნატოში, რომლებიც ამ ეტაპზე რასაკვირველია, ისინი გამორიცხავენ როგორც უკრაინისთვის, რაც არ უნდა დაიძაბოს სიტუაცია, მათ შორის საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას. კრიზისი როგორც ასეთი არის ერთ-ერთი ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობის, როცა ვითარება იცვლება ხან სასიკეთოდ, პირიქით, ხან უარესდება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ახლა ეს სიტუაცია არის, როცა უშუალოდ საომარი ვითარებების განახლება, არ მინდა თქვა, დაწყების, საომარი ვითარების დაწყება გახდეს საფუძველი იმისთვის, რომ ნატომ მაპი მოგვანიჭოს ან ჩვენ ან უკრაინას. მე გამორიცხავ იმის.
აკი აღიარეს 2008 წლის შეცდომა.
არ უღიარებიათ, ვინ აღიარა?
რასმუსენსაც აქვს ნათქვამი.
იცით რა, ხო, კერძო საუბრებში, როცა უკვე პოლიტიკური პასუხისგებლობა მოხსნილია, პოსტფაქტუმ ეს აღიარებები, ასე ვარაუდები არის, მაგრამ ჩვენთვის ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, ნატო ეს ხოთაშორის ბევრი უშვებს ამას ამ შეცდომას, ბევრი ფიქრობს, რომ ნატო არის რაღაც ერთიანი ორგანიზაცია, რომელიც აი ესე ძალიან მარტივად სამხედრო წვითავს. არა, ნატო არის, ეს არის სახელმწიფოების გაერთიანება და სახელმწიფოების პოზიცია გადაწყიტავს ნატოს საერთო პოზიციას. ამ შემთხვევაში არავის ნატოს ქვეყნებიდან არ უღიარებია ეს შეცდომა.
Და მოუსმენთ მსმენელს, ვაირამ სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა ზუსტად დასრულებამდე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვიესალმები თქვენს სტუმარს.
გამარჯობა.
ეო, ადამიანის ხორებაში აქ ორი ზაგას კატავლელი თუ ასარჩევი, ან უნდა იაროს ქრისტეს გზით, ან იაროს ეშმაკის გზით.
და?
თქვენ საქართველოს და მსოფლიოს აირჩია ეშმაკის გზა. რასაც თქვენ ხარს უჭერთ, ძალიან მაგრა უჭერთ ხარს.
ქრისტეს გზა რომელია, ბატონო, მაშინ ამ რეალობაში რომ ვთარგმნოთ, თორემ ისე გასაგებია.
როგორ?
ქრისტეს გზა რომელი იქნებოდა, რომ აი
მაშინ ადამიანების სიყვარული, ეგ არის ქრისტე უბალ ადამიანები რიზი შეკრა. ერთი მეორე ქრისტეს არ ემბერგერა, ხოცოთ ერთი მეორე. აქ ავტომატები, პულიმეტები და
კარბონები. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ესეც არის, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს. მაყურებელი გწერს ასევე, საინტერესო რამდენად გაითვალისწინებს რუსეთი უკრაინასთან ახალი კონფლიქტის დაწყების წინ ბოლო წლების განმავლობაში უპრეცედენტო ეკონომიკური სანქციების ფონს. რა ფაქტორია ეს? დიდი მადლობა მაყურებელს ამისთვის, რომელიც აუცილებლად გაძლიერდება ახალი გაფართოვების შემთხვევაში კონფლიქტის შესახებ სვიფტის გათიშვა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჩვენ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც არ უნდა სიგიჟეთ მოგვეჩვენოს რუსული მიდგომა პოლიტიკაც გარკვეული რაციონალური ფაქტორები არის ამ გათვლის უკან და რუსეთი არ წავა რაღაც ნაბიჯებზე, რაც საბოლოოდ რუსეთს დაღუპავს. ანუ რაღაც ზღვარი არსებობს, რომლის იქით რუსეთი არ წავა. მათ შორის ერთ-ერთი არის რადიკალური ეკონომიკური სანქციები, რაც მის ეკონომიკას დაასამარებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ასე ვთქვათ, საქციელი ძალიან იქნება დამოკიდებული, თან ეს იქნება განვითარებადი საქციელის, არ იქნება რაღაც ერთი მოდელი აღებული და ბოლომდე ამას სტრატეგია, ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვის განვითარებადია. რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვნად დააკვირდება ევროკავშირის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიციას და იქიდან გამომდინარე ან გააძლიერებს, ან შეანელებს თავს. მაგრამ საწყისი მიდგომა იქნება, რომ დაიწყება ესკალაცია, მხარეთა გადაბრალება და შემდგომ როგორც აბსოლუტურად იგივენაირად, როგორც საქართველოს მიმართებაში, ანუ ესკალაციის შეჩერების ერთად ერთი გზა არის მხარეების თითქოს დაშორიშორება რეალობაში უკრაინული ჯარის განადგურება, ის რაც მოხდა 2008 წელს. აი ამ მოდელით შეეცდება რუსეთი რომ გააყიდოს თავის პოზიცია, რომ მინიმალური სანქციები მიიღოს ევროკავშირის მხრიდან განსაკუთრებით.
დღეს უნდა დავასრულოთ ამით, მწუხარ რომ გვიწევს ეთერის დრო ამოიწურა. თორემ მნიშვნელოვანი საკითხი ერთი და მომავალში ვილაპარაკოთ აუცილებლად იმაზე, რას ხედავთ, ფიქრობენ ამაზე საქართველოსში ისინი, ვისაც ასე ვალება ამ ყველა სცენარებზე. ვაირამ, კითხვა დონა დავტოვო.
მადლობა.
დიდი მადლობა. ლაშაძებისაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, უკლებლივ ყველას, ვინც საჭიროდ ჩათვალეთ და არ დაიზარეთ გამოხმაურება, აზრების გაზიარება, შეკითხების დასმა. ვაირამ, ბევრი კარგი ვერაფერი გითხარით ამდილით, მაგრამ ეს არის რეალობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის გააზრება, ფიქრი ამაზე, დისკუსია და თუნდაც და შეუთანხმებლობა ერთმანეთთან ამ ეთერში, რა თქმა უნდა. გავაგრძელებ ჩვენ ამ ამბების თვალყურის დევნებას და შევეცდებით, რომ თქვენთან ერთად გავაანალიზოთ სიტუაცია. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დღეს ამით. ჩვენი გუნდი გამშვიდობებათ ორ შაბათამდე, გამოვყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ამბოლოთ თვეებში უმეტესად ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ასპარეზობებზე საუბრობთ ხოლმე. დღეს კი ქართული ჭიდაობით დავიწყოთ. ორჯერ საქართველოს პალავანი, კონტინენტის ჩემპიონი ახალგაზრდა ძიუდოის თაშორის, სამბოში საკავშირო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული, 1990 წლის ზაფხულში იტალიაში ევროპის პირველობაზე გავიცანი მომავალი ჩემპიონი გელა ბერუაშვილი. ქართველების ზუსტატობით მოხიბლულმა იტალიის სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტმა პადრე მარიო ლოი, რომელიც თვითონაც ჭიდაობდა, გამოვიდა ამ ჩემპიონატზე და ჩემპიონი გახდა, სხვათა შორის თავისი გუნდის წევრობა და ტურინში გადასვლა შესთავაზა გელაბერუაშვილს და მის ზოგიერთ თანაგუნდელს, თუმცა ამაოდ. გელაბერუაშვილი 2013 წლიდან ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტია.
მოგესალმებით. ეს ჩვენთვის ძალიან საციამოვნოა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველა ქართველს ეკუთვნის, რომ უნდა იზრუნოს ქართული ჭიდაობა და საერთოდ ქართველობაზე. მოგეხსენებათ, რომ მეორე ვადით დროს ამირჩიეს 2017 წელს, მე შევპირდი საზოგადოება სპორტსმენებს და მთელ ქვეყანაში ჩემ პროგრამაში, რომ ქართული ჭიდაობა უნდა შეგვეტანა პარამეტრული კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში და რა თქმა უნდა 2018 წელს 29 ნოემბერს ერთხმად დაასახელეს აირჩიეს ქართული ჭიდაობა და შევიდა იუნესკოში. მომდევნო წელს 2019 წლის 29 აგვისტოს ქართული ჭიდაობა შევიდა მსოფლიო საბრძოლო ხელოვნების კავშირში და 2019 წელს კავშირის პრეზიდენტი ჩამოუზანებული იყო ფარავნობაზე ჩვენთან, რომელსაც მართლაც დიდი შტაბეჭდილება დაუწოვა ქართული ჭიდაობამ თავის სიტყვებს ვიმეორებდა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი და უკვე იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მანამდეც, მაგრამ ძალიან გაიზარდა მოჭიდაობის რიცხვი. როცა დაუშვათ 2000 წლის წინ, დაუშვათ 2020 წლამდე და 2010 წელს, როცა დაუშვათ ჭიდაობდა ბავშვი, მაგალითად 10-15-20 ბავშვი მეტი არ ჭიდაობდა, ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ 350 ბავშვი იყო ჩამოსული საგარეჯოში. იგივე იყო 350-ზე მეტი ახვეტაში ჩავატარეთ საქართველოს პირველობები და ძალიან დიდი დასწრება იყო, ძალიან მაგარი სიჯიბრები ჩატარდა და რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის მისასალმებელია. ყველა ყოფილები ვართ, რომ ესეთი ლამაზად მიმდინარეობს ჭიდაობა და ბევრი ხალხია. ესე ვთქვა, რომ ქართული ჭიდაობა უფრო და უფრო ძლიერდება და ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი დაინტერესება იქნება. მოგესწრებათ, შარშან გასულ წელს ჩვენ ფარავნობა უნდა ჩაგვეტარებინა და ჩვენ დასამწუხაროთ, ვერ ჩავატარეთ ეს პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, როგორც ჩვენ ისევე მთელს მსოფლიოს და საქართველოს. და გვინოდა კიდევ გასულ წელს ჩაგვეტარებინა უკვე დაჯავშნილი იყო სასტუმროები, ბილეთები და უნდა ჩამოგვეყანა 50 ქვეყანა ვატარებდით ფესტივალს. ამაზე ყველა რესურსი უკვე ქონდა, მაგისა ყველანაირი რესურსი რომ ჩაგვეტარებინა და 2020 წელი ჩვენთვის ეს როგორც ყველასთვის გამოდგა ცუდი ამ პანდემიის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა 2021 წელს უკვე ახლიდან დავიწყეთ ახალი შრომა, ახალი შემართება, ახალი ძალა. ზუსტად 31 მარტს მოგეხსენებათ, რომ არჩევნები იყო. ახლა უკვე ორი საქართველოს პირველობა ჩავატარეთ ჭაბუკებში და მოზარდებში, ახლა არის კასპში, ახალგაზრდებში საქართველოს პირველობა 16-17-ში და 18-23-24-ა კარელში დიდების საქართველოს ჩემპიონატი. ეს არის ჯერჯერობით ჩვენი დასახული მიზანი და უკვე ალბათ აღდგომების მერე დავალთ რაიონებში და როგორ გვინდა რომ ჩავატაროთ სახელობითები ჩვენ ყოფილ პალავნებს პატივი და მივაგოთ მაგაც ზოგს წასულია ათლეტი ამყოფო ზოგი კიდე ცოცხალი და თავის პალავნობას თავის სახეს გოტარდება მიმადან პალავნის სახეზე რა თქმა უნდა ყველა კმაყოფილია და ჩვენი ზრუნვა შეგაერო ქართული ჭიდაობა მიზრუნოს თავის პალავნებზე ქართულ ხალხს და ქართულ მოჭიდავეებს. ეს არის ჩვენი ორთვიანი პროგრამა და თითქმის თუ წამოვიდა უკვე დამიდები წავიდა უკვე აუცილებლად ნახეზე გავალდა ნახეზე იქნება ჭიდაობა და ეს რომელიც მოგეხსენება ჩემზე კარგად რომ ქართულ ხალხს მაგას უყვარს და იმდენი პურჩემატკივარია ჩვენთან როცა წარმოიდგინეთ რომ შეიძლება ბევრ შეჯიბრზე არ იყოს სხვადასხვა სპორტისას რამდენად მოგეჩება საშუალება რომ ფალონობა ჩავატაროთ და ვფიქრობთ რომ უცხოელები ჩამოვიყვანოთ რამდენიმე ქვეყნიდან და ვაჭიდაოთ როგორც გასულ წლებში ვაჭიდავთ და უფრო პოპულარული გავხდოთ ქართული ჭიდაობა. ჩვენი მიზანი ეს არის და რა თქმა უნდა ყველა ქართველის ნახოთ განარჩეს მომავალი ბიჭუნებს როგორ იქნება. თავარია პანდემია მასშტაბის.
ქართული ჭიდაობიდან ქართულ ფეხბურთს ეროვნულ ლიგაზე გადავიდეთ და ჩვენს ცნობილ მწვრთნელს სოსო ფრიძეს მოუსმინოთ.
გამარჯობათ, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ჩემპიონატის სტარტი უნდა ითქვას დაძაბული თამაშებით გამოირჩევა. ჩემი აზრით ეს გამპირობებულია იმით, რომ წლევადელ გათამაშებაში ბევრმა თანაბარი დონის გუნდმა მოიყარა თავი და რაიმეს პროგნოზირება წინასწარ ძალიან რთული არის. დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება იმას, თუ ფსიქოლოგიურად რამდენად კარგად განეწყობიან გუნდები კონკრეტული მატჩისადმი. აი თუნდაც მეშვიდე ტური რო ავიღოთ, ლოკო სამგურალი პირდაპირი მაგალითი არის, რო სამგურალმა გაიმარჯვა 3-2, ვეფიქრობ რომ ძალიან დიდი ბრძოლის უნარიანობა გამოავლინა. სტატობელები ხო ბევრად მოტივირებულები იყვნენ. უნდა ვთქვათ, რომ მაინც ჩემპიონობისთვის იბრძოლებენ თბილისის დინამო, რომელმაც აამართა შუქურა და პირველი ადგილი განიმტკიცა, ასევე დილა საბურთოლო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი თამაში იყო და ბევრი დაკარგა გულშემატკივრმა, თუ ვინმე ვერ ნახა ეს თამაში, რომელიც საბურთოლოს გამარჯვებით დასრულდა და ძალიან კარგი უკოლიანი ტური იყო. კიდევ ვამბობ, რომ ყოფილა თელავი ბათუმის თამაში. ჩემპიონატის დასრულებამდე ჯერ, რა თქმა უნდა, ბევრი არის. ზოგიერთი გუნდი სხვა სეზონში უმატებს თამაშს ზოგიც ჩემპიონატის ბოლოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აინც ეს რამდენიმე გუნდი, რომელიც დავასახელე 4-5 გუნდი, ჩემპიონობისთვის იბრძოლებს. რაც შეეხება ჩვენი ნაკრების თამაშს, კარგია, რომ ახალგაზრდა და სწრაფი ფეხბურთელები გამოჩნდნენ შემადგენლობაში, პრობლემაა თამაშის ტემპი აჩქარეს და გაამწვავეს. ჩანს, რომ გუნდს აქვს სათამაშო სისტემა და სტრატეგია, როგორ გამოიყენონ ეს სწრაფი ფეხბურთელები. თავარია, რომ გუნდი იბრძვის, ცდილობენ კოლექტიურად დაიცვან თავი და სწრაფი შეტევების ხარჯზე თამაში გაამწვავონ. მე მგონია, რომ ჩაკვეტაძე თუ გამოჯამრთელდება, ამის შემდეგ ჩვენი ნაკრების თამაში შეტევაში მეტი კრეატიულობა იქნება. მე წარმატებას ვუსურებ ჩვენ ნაკრებს და მეიმედება. თავარია, რომ იბრძვიან და ცდილობენ, რომ ყოველთვის შეტევაზე გააკეთონ ორიენტი.
ასე მგონი არ გაგიგვირდება, თუ ვიტყვი, რომ ფეხბურთის მოყვარულ ჩემს ნაცნობ მეგობრებიდან მხოლოდ ტოტალიზატორით გატაცებულები უყურებენ ძველებური ენთუზიაზმით ევროპის საკლუბო ტურნირების, თუნდაც ჩემპიონთა ლიგის მატჩებს. უმაყურებლო საფეხბურთო სანახაობამ სხვა არაერთი მიზეზითაც იცვალა სახე. ერთპიროვნება მიეძალა, თქვენი ცდამის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრია და შესაძლოა სწორედ ამიტომ, თუნდაც პენალტის რეალიზაციის შემდეგაც კი ხელნა კოცნას დასასრული აღარ აქვს. ფეხბურთელებს ხომ უჭირთ უემოციოთ, ისე როგორც ყველას ასე დაფორიაკებულ გარემოში, მათ შორის ამის შემხედვარე ჟურნალისტებს. მე რასაკვირველი, ახლა ჩვენი სპორტული ჟურნალისტები მყავს ხელმძღვანელობაში, რომელთა ასოციაციის ხელმეორე დარჩეული თავკაცი მიხეილ აბაიშვილი უახლოეს გეგმებს გავლოცნობს.
მივესალმები რადიო თავისუფლების მენელს. წინა გამვლილი 4-წლიან პერიოდს დიდად არ შევეხები, ვიტყვი მხოლოდ, რომ ბოლო წელმა ისე როგორც დანაცემ მსოფლიოს სპორტულ ჟურნალისტიკასაც დიდი და სერიოზული პრობლემები შეუქმნა, არამხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, გადაიდო პლანეტის უმნიშვნელოვანესი სპორტული ასპარეზობები, როგორიცაა ოლიმპიადა და ევროპის ჩემპიონატი, ფეხბურთი პრაქტიკულად წელი ჩავარდა სპორტული თვალსაზრისით, ამიტომ ჩვენ სპორტულმა ჟურნალისტებმა წლის საუკეთესო სპორტსმენებიც ვერ გამოვავლინეთ, თუმცა დასრულდა ეს 20-20 წელი და ჩვენ ახალ იმედებით ხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ საგრძნობლად გაუმჯობესებელი ვითარება არ არის, მაგრამ სპორტული ცხოვრება თანდათან ადაპტაციას გადის ამ ვითარებასთან, ყველანი ნენელა ვსაუბრობთ ამ პანდემიასთან ერთად ცხოვრებას და ვფიქრობ, რომ იგივე ოლიმპიადაც, ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატიც უკვე დაგეგმილია და გამართება და სპორტული ჟურნალისტები ამ ახალ გამოწვევასთან ერთად ვცდილობთ, რომ უკვე ჩვენს ძირითად საქმიანობებს დაუბრუნდეთ. ზოგადად, სპორტული ჟურნალისტიკა არ არის მხოლოდ იმის მნიშვნელოვანი, რომ ინფორმაცია, სპორტული ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. სპორტის განვითარება პირდაპირ უკავშირდება სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარებას, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამიტომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ ქართული სპორტს მხარი დაუჭიროთ სწორედ სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარებით და ამას რამდენიმე მიმართულებით ვცდილობთ და ვახორციელებთ. ეს, რა თქმა უნდა, დამწყები სპორტული ჟურნალისტებისათვის იქნება, ვთქვათ, ტრენინგები და სემინარების ჩატარება, ასევე უკვე მოქმედი ჟურნალისტებისათვის სხვადასხვა მიმართულებით შეწყობა, როგორც ადგილობრივ ასპარეზზე, ისე ვთქვათ, საერთაშორისო სალბიეზე. მაგათაც ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, სხვადასხვა სპორტულ ფედერაციებს ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული და პარტნიორებთ იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, ფეხბურთის ფედერაცია, კალათბურთის ფედერაცია, რაგბის ფედერაცია ჩვენ მხარს გვიჭერს და ქართული სპორტული ჟურნალისტები ახერხებენ და მიემგზავრებიან უცხოეთში მნიშვნელოვან სანაკრებო თამაშებზე და ადგილზე აშუქებენ ასეთ თამაშებს. ასევე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის ჩვენი მიმართულება ერთ-ერთი რომ წლის განმავლობაში ჩვენ ვავლენთ წლის საუკეთესო ქართველ სპორტულ ჟურნალისტებს სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით იქნება ეს ტელეჟურნალისტები იქნება ეს რადიო ჟურნალისტები ელექტრონულ მედიაში მომუშავე ჟურნალისტები არის სპეციალური პრიზები დაწესებული სახელობითი პრიზები მაგალითად წლის საუკეთესო სპორტული ჟურნალისტი ატარებს კაკაბაძის სახელობის პრიზი და პრემიის სახელი გვაქვს გუგუშვილის სახელობის პრემია გურამ ტიკანაძის სახელობის პრემია საუკეთესო სპორტული ფოტოჟურნალისტებისათვის და ასე შემდეგ ექვსი ასეთი პრიზი გვაქვს და შარშან გასულწეს იგივე იმ პრობლემების გამო ეს ვერ გამოვალენს გამარჯვებული მაგრამ წელს აუცილებლად გამოვალენს და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი იმედები წელს კლემონდეს უკავშირდება ტოკიოს ოლიმპიადას რომელიც უკვე ვიცით რომ ჩატარდება თუმცა ისევ და ისევ სამწუხაროდ უმაყურებლოთ მაგრამ ჟურნალისტები გააშუქებენ ამ ტურნეს იგეგმება 9 ქართველი სპორტული ჟურნალისტის მივლინება და ადგილზე დაწევა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ კლემონდეს რამდენიმე სპორტის სახეობაში უმაღლეს შედეგებს მივახდებთ ისეთ ჩვენმა მსმენელმა რომ ძალოსნობაში ყავს ძალიან კარგი გუნდი ჭიდაობებში ტრადიციულად ჯიუდოში და ასე შემდეგ და ფიქრობთ რომ 2021 წელი ქართული სპორტისთვის იქნება გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ამ წარმატებების და შესაბამისად ჩვენს გვექნება უფრო მეტი საქმე რომ გავაშუქოთ ქართული სპორტსმენების კარგი შედეგები.
ერთი სიტყვით ზაფხულსა და ტოკიოს ოლიმპიადაზე ფიქრებში დავამშვიდობთ ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგიყვებით ფაგების როლზე პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. მოგითხრობთ გამოჩენილი კინორეჟისორის აკირა კუროსავას ერთ ფილმზე და მიმოვიხილავთ ოსკარების ნომინანტებს. რეზისტენტული სამყარო, ფაგების როლი პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. ასე ეწოდება ანასტასია სლოვინსკაეს სტატიას, რომლითაც დავიწყებ დღევანდელ პოდკასტს. ჯანმო უკვე წლებია აცხადებს, რომ ანტიბიოტიკების გაუაზრებელი გამოყენება სწრაფად გვაახლოებს პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქასთან, რომლის დროსაც უმნიშვნელო ტრავმები და მარტივი ინფექციებიც კი შესაძლოა კვლავ სასიკვდილო გახდეს. არსებობს ალტერნატივა. შეუძლიათ თუ არა ბაქტერიოფაგებს, რომელთა წარმოებაში საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს, ანტიბიოტიკებს სრულფასოვანი კონკურენცია გაუწიო. ყოველთვის იყო და დღესაც ძალიან აქტუალურია ახალ-ახალი თაობის ანტიმიკრობული პრეპარატების წარმოება. გვიხსნის მალვინა ჯავახაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის ინფექციონისტი. გარდა იმისა, რომ ბაქტერიები თავად, ასე ვთქვათ, სწავლობენ ანტიბიოტიკებისგან თავდაცვას, ხშირად ადამიანებიც ეხმარებიან მათ რეზისტენტულობის გამომუშავებაში. იგულისხმება ანტიბიოტიკების ჭარბი და არასწორი გამოყენება. ანტიბიოტიკებს არასწორად იყენებდნენ COVID-19-ის გავრცელების პირველ ეტაპზე.
მალვინა ჯავახაძე ყვება, რომ ხშიად მათ დაავადების პირველსავე დღეს ნიშნავდნენ. ჯავახაძის თქმით, ეს, რა თქმა უნდა, პოსტანტიბიოტიკური ეპოქის მოახლოებას დააჩქარებს. თუმცა პოსტანტიბიოტიკური ეპოქის მოახლოება შეიძლება გადავადდეს. ერთი მხრივ ანტიბიოტიკების გონივრული მოხმარების შედეგად, მეორე მხრივ კი ახალი პრეპარატების გამოგონებით. მაგრამ ახალ მედიკამენტებთან დაკავშირებით მომავალი არც თუ ისე სახარბიელოა. გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში წლებია იკვლევენ და მოჰყავთ ბაქტერიოფაგები, რომლებიც ნაწილობრივ ანტიბიოტიკების ალტერნატივაა. ბაქტერიოფაგი არის ვირუსი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, კარგი ვირუსი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ცუდი ბაქტერიით იკვებება. ორგანიზმში მოხვედრისას ფაგი დაავადების გამომწვევ ბაქტერიას პოულობს, არღვევს მის გარს და შიგნით ათობით ახალ ფაგს წარმოქმნის. ბაქტერიის განადგურების შემდეგ ახალი ფაგები სხვა ცუდი ბაქტერიების მოსახელთებლად ორგანიზმში მოგზაურობას იწყებენ, ხოლო როდესაც მისია დასრულდება, ორგანიზმს ტოვებენ. პირველი, ვინც ბაქტერიოფაგების მეშვეობით ადამიანის განკურნება შეძლო, კანადელი მეცნიერი ფელიქს დერელი იყო. 1919 წელს მან 12 წლის ბავშვი დიზენტერიისგან მოარჩინა. ამ ამბიდან 2 წლის შემდეგ საფრანგეთში დერელი ქართველმა მიკრობიოლოგმა გიორგი ელიავამ გაიცნო. ელიავა ძალიან დაინტერესდა ამ თემით. გადაწყვიტეს ამ მიმართულებით კვლევები ჩაეტარებინათ. შემდეგ ელიავამ დერელი საქართველოში ჩამოიყვანა. თბილისში ბაქტერიოფაგების შესწავლისა და გამოყენების მსოფლიო ცენტრი უნდა შეექმნათ. აქედან დაიწყო ყველაფერი. 1923 წელს საქართველოში ინსტიტუტი გაიხსნა. ყვება მზია ქუთათელაძე, დირექტორი ინსტიტუტისა, რომელიც დღეს გიორგი ელიავას სახელს ატარებს. თუმცა ყოველთვის ასე არ იყო. 30-იანი წლების ბოლოს ელიავა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. ის დახვრიტეს. დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ გიორგი ელიავა ინსტიტუტის ისტორიიდან ამოეშალათ. მისი სახელი გულმოდგინედ ამოშალეს დოკუმენტებზე, რომლებიც ახლა ინსტიტუტის არქივში ინახება. ამ მოვლენების შემდეგ დერელი თბილისში აღარ დაბრუნებულა. იმ პერიოდში ფაგებს აქტიურად იყენებდნენ საფრანგეთში, გერმანიასა და ამერიკაში. ინდოეთში ფაგებით მკურნალობდნენ ქოლერას. ასე გაგრძელდა 40-იან წლებამდე, მერე კი ბაქტერიული დაავადებების მკურნალობაში პირველი ადგილი ანტიბიოტიკებმა დაიკავეს. ამის შემდეგ დასავლეთმა ბაქტერიოფაგები ნელ-ნელა დაივიწყა. საქართველოში ელიავას ინსტიტუტი ფაგების წარმოებასა და შესწავლას კვლავ განაგრძობდა. თუმცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიღმა ფაგები, როგორც მედიკამენტები, არ არის რეგისტრირებული და პრაქტიკულად არ გამოიყენება. მზია ქუთათელაძის თქმით, სწორედ ამის გამო ბევრი უცხოელი თბილისში ჩამოდის ფაგებით სამკურნალოდ. უმეტესობა ანტიბიოტიკების ალტერნატივას ეძებს. ფაგებს ანტიბიოტიკებთან შედარებით კიდევ ერთი უპირატესობა აქვთ. ორგანიზმში მოხვედრილი ანტიბიოტიკი ბომბივით მოქმედებს. ის კარგ ბაქტერიებსაც ანადგურებს და ცუდებსაც. ფაგები კი სნაიპერებივით დამიზნებით მხოლოდ ცუდებს ესვრიან. უცხოელების 90% მოდის ქრონიკული დაავადებებით. ეს არის მაგალითად მუსკოვის ციდოზი, კისტოზური ფიბროზი, რომელიც გენეტიკური დაავადებაა. ასევე არის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება. მათ სისტემატურად უნდა მიეცეთ რაღაც ანტიბაქტერიული საშუალება. ფაგი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, ამბობს მზია ქუთათელაძე. ეს გახლავთ ანასტასია სლოვინსკაეს სტატია რეზისტენტული სამყარო, ფაგების როლი პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის შემდეგი ტექსტი კინოს ეხება. მოგითხრობთ იმას, თუ როგორ მოგვითხრობს ჩემი კოლეგა გიორგი ვახარია, გამოჩენილი იაპონელი კინორეჟისორის აკირა კუროსავას ერთ ფილმზე. სტატიის სათაურია „რაც მდიდარ მამას უნდა“. აკირა კუროსავა, რა თქმა უნდა, კინემატოგრაფის შოპენია. მგონი უკანასკნელი რომანტიკოსი კინოში. როცა 70-იანი წლების დასაწყისში ყველა ილუზია დაემსხვრა, გადაიღო რა ერთ-ერთი ყველაზე პესიმისტური ფილმი კინოს ისტორიაში, ტრამვაის ბორბლების ხმაურში, კუროსავამ თვითმკვლელობა სცადა, გადაარჩინეს. ამის მერე კინოს მალევე დაუბრუნდა და ჯიუტად გააგრძელა მტკიცება, რომ მთელი სამყარო ერთი ბავშვის ცრემლადაც არ ღირს. კუროსავა შეიძლება ითქვას ფიზიოლოგიურ დონეზე განიცდიდა უთანასწორობას ამ პლანეტაზე. რომელ ჟანრშიც არ უნდა ემუშავა, რომელი ეპოქაც არ უნდა აღედგინა, კუროსავა აგრძელებდა სიმართლის დამკვიდრებას ეკრანზე. ამტკიცებდა, რომ სიმართლე არ შეიძლება იყოს ბევრი, რომ სიმართლე ერთია და ის ყველასთვის ერთნაირად უნდა იყოს სიმართლე. ასე რომ, რასემონი შემთხვევით არ ითვლება კუროსავას პირველ შედევრად. Სწორედ ამ სურათით დაიწყო რეჟისორმა დავა საკუთარ თავთან. Სწორედ ამ სურათში იკითხა პირველად, როგორ მივაგნოთ ჭეშმარიტებას იქ, სადაც ადამიანები მხოლოდ ხედვის საკუთარი კუთხიდან მსჯელობენ. როგორ დავთმოთ პირადი იმისთვის, რომ დროებით მაინც გავემიჯნოთ ცვალებად, არასაიმედო ამ ფხვიერ რეალობას. კუროსავამ თავისი ენა შექმნა, იმდენად ინდივიდუალური, რომ მას ყველგან იცნობთ, მისი ფილმების აბსოლუტურად ყველა კადრში. მაღლა და დაბლა კუროსავას ყველაზე უცნაურ ფილმად ითვლება. ამ ჟანრში მას არასოდეს უმუშავია. არადა დღეს აშკარაა, მაღალი და დაბალი ერთ-ერთი საუკეთესო სოციალური თრილერია კინოს ისტორიაში. ბატონ გონდოს, ფეხსაცმლის ფაბრიკის ერთ-ერთ მფლობელს, რომლის როლს გენიალური ტოსირო მიფუნე ასრულებს, ურეკავს ქურდი და შვილის განთავისუფლებისთვის 30 მილიონ იენს თხოვს. ცოტა ხანში ირკვევა, რომ ყაჩაღი შეცდა, მან არა გონდოს შვილი, არამედ მისი მძღოლის შვილი გაიტაცა. აქამდე გონდო მზად იყო გადაეხადა ფული შვილის გადასარჩენად, მაგრამ როგორც კი იგებს, რომ საქმე სხვის შვილს ეხება, გადაიფიქრებს. გაკოტრები შეეშინდება. ასე შემოვა ფილმში აკირა კუროსავას საყვარელი თემა, საკუთრება. ამ შემთხვევაში გაორმაგებული სახით, გონდო ცდილობდა გადაერშინა თავისი შვილი და თავისი ქონება. და ის, რაც ადამიანს არ ეკუთვნის. შეიძლება თუ არა ადამიანი სხვისი შვილის გადარჩენისთვის ისევე იბრძოდეს, როგორც საკუთარი შვილის სიცოცხლისთვის იბრძოლებდა. კუროსავას ფილმში ყველაზე სერიოზულ გადაწყვეტილებას პოლიციელები დამოუკიდებლად იღებენ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო საერთოდ არ ფუნქციონირებს. მაგრამ როგორ უნდა ახსნათ პოლიციის ასეთი თავგასულობა? ვინ ათამამებს ასე წესრიგის დამცველებს? პასუხი შემზარავია: ვინდა თავად საზოგადოება. დიახ, სწორედ საზოგადოება ცხოვრობს მორალით, რომელიც ფილმის პრემიერიდან ზუსტად 10 წლის შემდეგ თვითმკვლელობამდე მიიყვანს აკირა კუროსავას. Полицейский инспектор в фильме амбопс, რომ ფაბრიკის მფლობელის ქონებრივი ზიანი უფრო დიდი დანაშაულია, ვიდრე დანაშაულის თანამონაწილეების დახოცვა. უცნაურია, მაგრამ მის მოსაზრებას ფაქტობრივად ეთანხმება მედია, ეთანხმება საზოგადოება. ამ ადამიანების ცხოვრების იდეალი საკუთრება, რომელიც საზოგადოებრივმა წესრიგმა უნდა დაიცვას. ყველა, ვინც უკვე ჩამოყალიბებულ მოწესრიგებულ სისტემას შეეწინააღმდეგება, აუცილებლად დაიშჯება კანონის ძალით. ამაში ხელისუფლებას და ძალოვნებს ხალხიც მხარს დაუჭერს. კომფორტი და სიმშვიდე ყველას უყვარს. სისტემა არადა არ ინგრევა. ისაა, რაც მდიდარს უნდა, ისაა, რაც მამას უნდა. მხოლოდ და მხოლოდ რომანტიკოსებს შეიძლება სჯეროდეთ, რომ რამეს შეცვლიან ამ სისტემაში, თუნდაც იმის აღიარებით, რომ ისევ არაფერი შეცვლილა. წერს გიორგი გვახარია სტატიაში „რაც მდიდარ მამას უნდა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. და რადგან კინოზე ქონდა საუბარი, ბარემ შემოგთავაზებთ ერთ სტატიას, რომელშიც ამერიკის კინოაკადემიის წლევანდელ ნომინანტებზეა ლაპარაკი. ჩვენი პოდკასტის ბოლო ტექსტი გახლავთ ნიკო ნერგაძის სტატია „ოსკარები 2021-ის ნომინაციები. რას ელოდნენ და რა მიიღეს“.
And the Oscar for Best Picture is presented to And the Oscar goes to.
ოსკარების ცერემონია წესით კარგახნის ჩატარებული უნდა იყოს. თუმცა პანდემიამ ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოება რამდენიმე თვით გადაავადა და ნომინაციებიც მხოლოდ 15 მარტს გამოცხადდა. თავად დაჯილდოება კი 25 აპრილს ჩატარდება. კინოაკადემიამ 2020 წელს ახალი წესები მიიღო, რომლის თანახმადაც საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში განხილვისთვის კინოსურათი მრავალფეროვნების პრინციპებს უნდა აკმაყოფილებდეს. და მის გადაღებაში უნდა მონაწილეობდნენ აქამდე არასაკმარისად წარმოდგენილი ჯგუფები: შავკანიანები და ლათინოამერიკელები, ქალები, LGBT+ თემის წარმომადგენლები. ეს რეგულაციები, რომლებსაც კრიტიკაც ბევრი მოხვა ამერიკაშიც და საზღვარგარეთაც, ძალაში 2024 წლიდან შევა. თუმცა ელოდნენ, რომ ინკლუზიურობის ეს სულისკვეთება ოსკარებს წელსვე დაეტყობოდა. აქამდე ოსკარების ისტორიაში სულ 5 ქალი იყო წარმოდგენილი საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციაზე. წელს ამ ნომინაციაში მოხვედრის რეალური შანსი 3 ქალს ჰქონდა: ემერალდ ფენელს, Regina King და Chloe Zhao. Საბოლოოდ ნომინაციები ორ მათგანს, Emerald Fennell და Chloe Zhao ერგოთ. კრიტიკოსების აზრით, ოსკარის მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი Chloe Zhao-ს აქვს, რომელმაც უკვე მიიღო არაერთი პრიზი სხვადასხვა ფესტივალზე, მათ შორის ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე. იყო შანსი, რომ ისტორიული შედეგი ეჩვენებინა მსახიობ ჩედვიკ ბოუსმენსაც, რომელიც 2020 წელს 43 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შავ პანტერას ლამის გარანტირებული ჰქონდა ნომინაცია ფილმისთვის Ma Rainey's Black Bottom. კრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ამ როლისთვის საუკეთესო მსახიობის კატეგორიაში გამარჯვების ყველაზე რეალური კანდიდატია. თუმცა შესაძლებელი იყო, რომ ის მეორე ხარისხოვანი როლისთვისაც წარედგინათ Spike Lee's ფილმში The Five Bloods შესრულებული როლისთვის. საბოლოოდ ბოუსმენი მხოლოდ ერთ ნომინაციაზე საუკეთესო მსახიობის კატეგორიაში წარადგინეს. რამდენიმე წლის წინ სტრიმინგი მარტო ქართველებისთვის კი არა, ინგლისურენოვანი ქვეყნების მაცხოვრებლებისთვისაც უცხო სიტყვა იყო. დღეს კი Netflix-ის მომსახურებით საქართველოშიც ბევრი სარგებლობს. სხვაგან კი Amazon Prime-ის, Hulu-ს და HBO Max-ის ფილმებსაც უყურებენ ოფიციალურად. პანდემიის პირობებში კინოთეატრები მთელს მსოფლიოში დაიკეტა და ამ სერვისებმაც განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა. საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში წარდგენილი ფილმებიდან ზოგი პირდაპირ სტრიმინგ სერვისებს ეკუთვნით. ზოგი კი მართალია კინოში ჩაჩვენებს, მაგრამ ისინი პანდემიის გამო დიდ ეკრანზე ლამის არავის უნახავს და პარალელურად Hulu-ზე და HBO Max-ზე აჩვენებდნენ. ეს იყო ნიკო ნერგაძის სტატია ოსკარები 2021-ის ნომინაციები. რას ელოდნენ და რა მიიღეს. სტატიას ბოლოს ერთვის ოსკარების ყველა კატეგორიის ნომინანტების სია. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm gonna have to move, people. I've gotta move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've gotta get out of my neighborhood. Because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every time my telephone rings, some lady
trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand they say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I gotta get out of my neighborhood. I tell you, the people, they tell lies on me. Hey, they just don't mean me no doggone jiving too. Hey, nobody loved me but my mother. And she could be jiving too. Now I think you know why I act funny, baby. Thing you do.
ჩვენთან.